Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Waxabajjii 18 bara 2018 ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoorraa isinaa dhaqqabu. Qophiilee galgala kanaaf jennee qabannee dhihaannee jirra. Qophiilee kana beeksisuudhaan immoo kan isin faana turu hambaarantuu gadaati. Oduun akkuma barame dura aana. Oduu taansuudhaan murtii dabaa wayyaaniin barattoota Oromoo 24 irratti dabarsitee ilaalee ibsa qeerroo Oromoorraa kennametu isin dhaqqaba. Akka inni raawwateen qophii shiroota habashoonni fi wayyaan hararaa Oromiyaa irratti gaggeessaa jirtu kan dhaabuun danda'amu falmachuu qofaan jedhu isin biraan geenya. Kan isatti aanu qophii hanga cunqursaan jirutti falmaan Oromoon bilisummaa isaatiif taasisu hin dhaabbatu jedhu ta'a. Hololli misooma fi guddina wayyaaniin hololtu rakkoo qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru hin jijjiiru qophiin jedhus qaama sagantaa keenya har'aati. Xumura irratti qophiin diina waloodhaan nujjeessaa nusaamaa nu dararaa jiru wayyaane waloon kaanee ofirraa falmachuu qabna jedhus isin bira ga'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan akkam ooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessu an Malkaa Seenaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti diinaa fi ergamtoota diinaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo beeksise. Odeessi tarkaanfii nu dhaqqabe akka hubachiisetti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo waraana mootummaa wayyaaneef qajeelfama kennuun kan ilmaan Oromoo godina Arsii Kofaleetti ficcisise komaandar Tasfaayee Dinqoo jedhamu irratti tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii hammeenyaa fi gara jabina ilmaan Oromoo irratti fudhatamaa ture keessatti qooda olaanaa qabaachaa akka turee fi hoogganaa Faxinoo magaalaa Bishooftuu akka ture komaandar Tasfaayee Dinqoo irratti tarkaanfiin kun kan fudhatame Agayya 10 bara 2013 ta'uu ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun ni hubachiisa. Hogganaan waraana wayyaanee kun kanaan duras kaaba Shawaa Ona Dagam keessatti ilmaan Oromoo mana hidhaatti guursisaa fi ajjeessaa akka ture ta'uu kan hubachiise ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun tarkaanfii irratti fudhatame kanaan haalaan madaa'ee hospitaala Kooriyaa keessatti du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu addeessa. Tarkaanfii gara jabinaa Ona Kofaleetti fudhatame kanaan ilmaan Oromoo fayyaaliyyii fi meeshaa maleeyyiin 20 ol ta'an ajjeefamuun ni yaadatama. Gama biraatiin humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Wallaggaa keessa osoo tarkaanfii hagayya 12 bara 2013 fudhateen qabeenyaa investora sirna wayyaaneetti hidhatee lammiilee Oromoo qeefii qabeenyaa isaanii irraa buqqisaa ture irratti fudhateen qabeenyaa miliyoonaan shallagamu barbadeessuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Wallaggaa beeksise. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana akka fudhate Ona Haroo Limmuu bakka yaasoo jedhamutti hoggaatoo qabeenyi barbadeeffames kan investora wayyaanee Ibraahim Asaffaa jedhamuuti. Tarkaanfii kanaanis saliixaa kuntaala 600, boqqoolloo kuntaala 800 fi nuugii kuntaala 400 barbadeessuu ibsi bahe ni hubachiisa. Indisteri wayyaane kun qonnaan bultoota Oromoo fi gumuz naannoo sana jiraatan lafa isaaniirraa ari'uun kan qotataa turee fi uummata dararuun beekamudha. Uummatoonni naannoo addatti uummanni Oromoo tarkaanfii fudhatame kanaan gammachuu itti dhagaame ifatti ibsuun waraanni bilisummaa Oromoo gaachanaa fi abdii uummata Oromooti jechuun waan barbaachisuun daan bira dhaabbachuuf qophii ta'uu isaanii beeksisaniiru. Kana malees humni addaa waraana bilisummaa Oromoo humna diinaa sababaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jiruun uummata irra qubsiifame uummata saamaa doorsisaa fi yakka gudeeddii raawwataa ture ona limmuu galiilaa bakka baddeessaa gammadaa jedhamutti haleeluun miidhaa guddaa irraan gahuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina kana dabaluun beeksiseera. Tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin hagayya 3 bara 2013 fudhatame kanaan ajajaan 10 Taaddasaa Daaneel akkasumas Fiqaaduu Dassaalee kanneen jedhaman loltoota wayyaanee ajjeefaman keessatti argamu. Kana malees loltoota bobbaafaman keessaa kanneen biroo hedduun madaa'u odeessi tarkaanfii nu dhaqqabe dabalee hubachiisa. Tarkaanfiin diinaa fi ergamtoota diinaa akkasumas qabeenyaa isaanii irratti fudhatamu caalatti jabaatee kan itti fufta'u ajajni oboo dabaluun hubachiiseera. Oduudhuma ol qabatee nu ga'een godina Baawallaggaa ona guutoo waayyuu keessatti loltuun sirna wayyaanee shamarree Oromoo tokko dirqisiisee gudeede tarkaanfii uummataan ajjeefamu maddeen gabaasaniiru. Gabaasaan nu dhaqqabe akka hubachiisutti loltuun sirna wayyaanee Geetaahuun Taaddasa jedhamu shamarree Oromoo Jifaaree Amanuu jedhamtu haala suukkanneessaa ta'een dirqisiisee gudeeduu walqabatee hagayya 12 bara 2013 uummanni naannoo loltuu sirnichaa kanarratti tarkaanfii xumuraa fudhateera. Gochaan hammeenyaa loltoota sirnichaatiin uummata naannoo irratti raawwatamu haalaan hammaachaa dhufuu ka'ibsan lammiileen Oromoo tarkaanfiin ofirraa ittisuu fudhatamu kun ammallee kan itti fufta'u hubachiisaniiru. Kolleejjii biyya Ameerikaa tokko keessatti afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkootti barsiifamuuf labsamuun dhagaame. Gabaasaan magaalaa Minneapolis irraa nu dhaqqabe akka hubachiisetti fulbaana 24 bara 2013 irraa eegalee kolleejjii hawaasummaa fi teeknikaa Minneapolis yookaan The Minneapolis Community and the Technical College keessatti afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkootti barsiifamuuf murtaa'ee jira. Bulchiinsi kolleejichaa murtii seena qabeessa kanarra kan ga'e kaka'umsaa fi tattaaffii hayyoota Oromoo akka Piroofeesar Maatiyaas Guddinaaffaan ta'uunis hubatameera. Kolleejjiin MCTC kun hanga ammaatti afaanota addunyaa 12 akka gosa barnootaatti kabarsiisu yoo ta'u isaan kana keessaa afaan Afrikaa 2 qofaa ta'uu fi lamaan kunis afaan Oromoo fi Soomaaliffaa akka ta'an beekameera. Afaan Oromoo afaanota Afrikaa keessatti bal'inaan dubbataman Hawsaa fi Arabiffatti aanuun afaan sadarkaa 3ffaa irratti argamu ta'uun mirkana. Barattoonni Yuunivarsiitii Arbaa Miinc mooraa Naccisaar yakka sirna wayyaanee mormuun sagalee dhageessan. Oduun nu ga'e akka hubachiisutti barattoonni Yuunivarsiitii Arbaa Miinc kolleejjii fayyaa kaampaasii Naccisaar keessa baratan dhibbana gochaa mootummaa wayyaanee mormuun gamtaan dura dhaabbatan. Mootummaa wayyaanee dhaabbilee barnootaa keessaa sa'a fedhetti barattoota hokkaamtee hidhee yeroo fedhetti murtii barbaade itti kennuun gaafa barbaade ammoo gadi dhiisuun siyaasaa isaa jabeeffachuuf yakka hojjechuun sirrii miti jechuun barattoonni kunniin mormaniiru. Kana malees bajeta barattootaaf ramadame siyaasaa isaaf olfachuun sirrii miti jechuun gamtaan akka gaaffii mirgaa kaasanis oduun kun ni hubachiisa. Gaaffii barattoonni karaa sirnaa kaasanii fi sagalee karaa nagaa dhageessan ukkaabsuuf mootummaa wayyaanee waraana isaa heddumnaan akka itti bobbaases ibsameera. Barattoonni gama isaaniitiin waraanni yookaan humni gaaffii keenya dhaamsuu hin danda'u jechuun sagalee isaanii karaa adda addaan dhageessuu akka itti fufanii jiran maddeen keenya ni mirkaneessu. Mooraan Yuunivarsiitii Arbaa Miinc waraana wayyaaneetiin eegamaa akka jirus kanneen ijaan argan ragaa bahu. Hojjettoonni hidha laga Abbayyaa dabaliinsa mindaa gaafatanii deebii waan dhabaniif hojii dhaaban. Maddeen oduu akka ifa godhanitti hojjettoonni hidha laga Abbayyaa kanaan dura mindaan akka dabalamuuf mootummaa wayyaanee ka gaafatan yeroo ta'u sirnichi gaaffii isaaniif deebii kennuu waan dideef tarkaanfii hojii dhaabuu fudhatan. Haaluma kanaan hojjettoonni diriiling maashin irra hojjetan 40 ol ta'an guutummaatti hojii isaanii dhaabuu maddeen keenya beeksisaniiru. Kana malees kanneen hojii eegumsaa irratti bobba'an namoota 87 keessaa 10 qofti hojjechaa jiraachuutu gabaafame. Hojjettoonni hidha laga Abbayyaa 2000 ol ta'an ammas gaaffii daballii mindaa gaafanneef mootummaan yeroon deebii nuuf hin laatu taanaan tarkaanfiin hojii dhaabuu kan ammaarra bal'achuu akka danda'u hubachiisaa jiran. Tarkaanfiin hojii dhaabuu hojjettootaan fudhatamaa jiru kun mootummaa wayyaanee hidha laga Abbayyaa nagada siyaasaa godhatee ittiin ololaa jiru haalaan rifaasisuu keessa beektonni ifa godhaniiru. Oduu walfakkaatuun bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti kan argamu bakka qonnaa hindootaa keessa kadalagan hojjettoonni baay'een mirgi isaanii kabajamuu fi dhabuu fi daballii mindaa waan dhabaniif hojii isaanii dhaabuun dhaga'ameera. Akka gabaasaa maddeen keenyatti naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal Oona Daangur bakka qoxaa jedhamu keessatti investimentii qonnaa hindii keessa kahojjetan hojjettoonni hedduun hojii isaanii dhaabaniiru. Hojjettoonni kunniin hojii isaanii itti fufanii akka hojjetaniif mootummaa wayyaanee humna waraanaan sodaachisuuf akka yaalaa jirus dhaga'ameera. Sabboontonni Oromoo biyya Sudaan magaalaa Kaartuum keessatti maaddii adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'an qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf kohalu gumaacha maallaqaa taasisan. Odeessi naannicha irraan dhaqqabe akka addeessutti biyya Sudaan magaalaa Kaartuum keessatti kan argaman sabboontonni Oromoo maaddeelee gumii gumaa baasgootaa fi gaachana sabaa jalatti ijaaraman ayyaana Iid Alfaxir sababeeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf kohalu gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Sabboontonni Oromoo kunniin jiinee Sudaanii 350 gumaachuun tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf taasisan kan duraa caalaa jabeessanii itti ufuu murteeffachuu isaanii beeksisaniiru. Haaluma ol fakkaatuun konyaan adda bilisummaa Oromoo Jiddaa fi jaarmiyaan gamtaa Oromoota Jiddaa hagayya 10/2013 ayyaana Iid Alfaxir sababeeffachuun hawaasa Oromoo kan magaalaa Jiddaa jiraatan maraaf walga'ii guddaa gochuufiin dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'achuu isaanii oduun nu dhaqqabe ifa godha. Guyyaa kana marii dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti gaggeeffame kan ilaaluun karaa dhaabaan ibsi bal'aan kennamuufiinis hubatameera. Hawaasni Oromoo magaalaa Jiddaa tokkummaa isaanii danacimsatuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti qooda gama isaanii ba'achuu akka qaban waliif dhaaman. Xumura irratti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf ka'olu Riyaala Saawudii 9580 gumaachuu isaanii oduun dhaqqabe irraa hubachuun danda'ameera. Qonnaan bultoonni bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa investoroota lagaa saamicha lafaa gaggeessuuf itti dhaqan ofirraa dhorkan. Dhiyeenya kana qonnaan bultoonni bulchiinsa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa keessaa investoroota biyya keessaa fi alaa wayyaaneetti hirkachuun saamicha lafaa gaggeessuuf itti dhaqan dura dhaabbatanii ofirraa dhorkuun wayyaanee salphisu isaanii maddeen naannicha ifa godhu. Keessumaa qonnaan bultoonni Ona Baasketoo bakka Bunii Baas jedhamu keessa jiraatan diddaa cimaa lafa keenyarraa hin kaanuu fi alagaaf hin laannu jedhu dhageessuun kanneen saamichaaf itti dhaqan ofirraa deebisaniiru. Qonnaan bultoonni Ona kana nuti lafa keenya eenyuufuu dabarsinee hin laannu mootummaa wayyaanee daldala lafaa haa dhaabu otoo tajaajiloota hawaasummaa nu guutaa jennee eegnu lafa keenya nurraa fuudhuuf nutti duluun haqa miti jechuun mormii kaasuu isaaniitu gabaafame. Gaaffii uummataa humna waraanaa qofaan deebisuuf qacarraaqu mootummaa wayyaanee maqaa nu qaanessitan jedhuun qonnaan bultoota kanatti loltoota isaa bobbaasee sodaachisaa akka jirus dhaga'ameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwata qophiilee keenyaafan faana bu'a.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti isinii darbaa jirudha. Murtii dabaa wayyaaneen barattoota Oromoo 24 irratti tibba kana dabarsite ilaalee ibsa qeerroo Oromoo irraa kennametu ittaanii dhiyaata kunuuti.
Murtiin dabaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii adda addaa fi duulli uummata Oromoo irratti baname qabsoo Oromoo galii hanqisu ibsa sochii dargaggoota biyyaalessaa bilisummaaf dimokiraasiif yookaan qeerroo bilisummaa. Hagayya gaafa 7/2013 manni murtii wayyaanee dhaddacha ooleen galmee barataa dachaasaa wiirtuu jalatti barattoota Oromoo 24 irratti murtii fudhate. Murtii haqarraa jallatee fi duula ta'e jedhame uummata Oromoo irratti baname waan ta'eef jallina haqa Oromoo kanaaf mootummaan wayyaanes ta'u gartun sirnic tajaajiluun miidhaaga hin qabne barattootaaf addattis ummata Oromoo irraan gahan gaafatama jalaa hin ba'an. Barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa irraa walitti qabuun himata mootummaa PRDF mootummaa haqaa ummata Oromoo sirnaan tajaajilaa hin jiru jechuun ummata mootummaa irratti kakaasuuf qindooftanii waan jirtaniif maqaa shororkeessitummaan yakkamtan jedhuun mootummaan wayyaane barattoota Oromoo dhaddacha isaa dhaabee murtiidhaa waggaa dheeraa fi gabaabaa irratti murteessee jira. Oromoon mirga akka gaafatuuf jettanii gara fuula duraatti hiriira ba'uuf mari'ataa jirtu jechuun barattoota yeroo hidhanii fi barmoota irraa ari'an baroota dheeraaf mul'atee jira. Ummati Oromoo gara fuula duraatti hiriira ba'uuf jettu jechuun barattoota maqaa qindeessummaan qabamanii yakka garmalee fi murtiin dabaa wayyaaneen irratti jigaa waan jiruuf sochiin dargaggoota Oromoo biyyaalessaa gochaa kana gadi jabeessee balaaleffata. Mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo hidhuu fi uummata Oromoo qeerraa buqqisuun rakkoo siyaasaa jiru furuuf tattaafatuun qabsoo diddaa uummata Oromoo tasa dhaamsuu akka hin dandeenye kanuma waliin beeksifna. Barattoota Oromoo gama tokkoon fincila diddaa gabrummaa qindeessuuf yaadanitu sababa jedhuun yakkamanii hidhamaa gama gariin ammoo waan wal hin fakkaanne jecha shororkeessitummaa itti maxxansuun himata hiikkaa hin qabneen itti banamee kanneen murtiin irratti kenname keessaa tokko barataa Dachaasaa Wiirtuu barataa Yuunivarsiitii Haromayaa hidhaa waggaa 8, 2 barataa Eebbisaa Raatessaa barataa Yuunivarsiitii Amboo hidhaa waggaa 8, 3 barataa Addaamuu Shifarraa barataa Yuunivarsiitii Finfinnee hidhaa waggaa 8, 4 obbo Barsiisaa Lammii Jiraataa Finfinnee irraa hidhaa waggaa 4, 5 barsiisaa Biraanuu Ammaruu barsiisaa Kolleejjii Kotobee hidhaa waggaa 4, 6 barataa Geetuu Saaqqataa barataa Yuunivarsiitii Finfinnee hidhaa waggaa 3 fi baatii 3, 7 barataa Seenaa Mararaa barataa Yuunivarsiitii Arbaa Minch hidhaa waggaa 3, 8 gaazexeessaa Alamuu Tashoomee Jiraataa Finfinnee irraa hidhaa waggaa 3, 9 barataa Dirribsaa Daamxee Yuunivarsiitii Finfinnee irraa hidhaa waggaa 3, 10 barataa Silashii Soorii barataa Yuunivarsiitii Haromayaa hidhaa waggaa 3, 11 barataa Abdiisaa Guddataa barataa Yuunivarsiitii Madda Walaabuu hidhaa waggaa 3 fi baatii 3, 12 barataa Mirreessaa Haayile Yesuus Finfinnee Kolleejjii Dhuunfaarraa hidhaa waggaa 3, 13 barataa Damee Zarihuun barataa Finfinnee Kolleejjii Dhuunfaa hidhaa waggaa 3, 14 barataa Abdii Darajjee barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa hidhaa waggaa 4, 15 barataa Alamaayyoo Raggaasaa barataa Yuunivarsiitii Hawaasaa hidhaa waggaa 3, 16 barataa Darajjee Geetuu hidhaa waggaa 3, 17 barataa Daagim Baqqalee barataa Yuunivarsiitii Adaamaa hidhaa waggaa 3, 18 barataa Geetaachoo Abarraa Shaambuurraa hidhaa waggaa 3, 19 barataa Shaafii Sa'id barataa Yuunivarsiitii Jimmaa hidhaa waggaa 3, 20 Jireenyaa Dassaalenyi hidhaa waggaa 3, 21 Alamaayyoo Raggaasaa hidhaa waggaa 3, 22 Shaashee Sa'id hidhaa waggaa 3, 23 Barsiisaa Lammii hidhaa waggaa 4, 24 Alamuu Tashoomaa hidhaa waggaa 3. Warri jedhaman barattoota Oromoo balleessaa tokko malee dhaabbilee barmootaa garaa garaa irraa qabamuun kanneen hidhaman yoo ta'u mootummaan kun murtii diinummaa lammiilee Oromoo irratti fudhataa jiruun madaa uummata cunqurfamaa daran jabeessaa deema malee akka hin dhiinsinee fi qabsoo irraa hin dhaamne beekamaadha. Sochiin dargaggoota Oromoo biyyaalessaa qeerroon bilisummaa gochaa nammeenyaa Oromoo irratti APRDF raawwatu kun akka dhaabbatu gadi fageessee gaafata. Qabsoon itti fufaa gabroomsaan ni kufa. Injifannoo uummata Oromoof sochii dargaggoota biyyaalessaa yookiin qeerroo bilisummaa hagayya 13 bara 2013 Finfinnee.
Jiran kasmo wal jaran sabatani ye jalan.
kabajamu dhaggeeffatto ta keenya qophiin keenya ammallee akkumatti fudhatee jira. Shira habashoonni fi wayyaan hinarraa oromoo irratti gaggeessaa jiran kan ofirraa dhaabuun danda'amu falmuu qofaan jedha qophiin itti aanu kunooti.
Addunyaa kanarratti bilisummaan tolaan argame gonkumaa hin jiru. Hundumtuu wareegama qaqqaalii ijoolleen isaanii gara kuteenyaan kaffalaniin injifannoo gonfatan. Mirgi kan sarbamu abaarsaan miti humnaanii. Dhiiga uummata gabrummaa jala tursuu barbaadanii dhangalaasanii uummatoota gabroomsan. Qabeenyaa saamuuf jecha hammeenya gara jabinaa dhala namaa irratti raawwatanii nama gabroomsan. Addunyaa kanarratti tokko isa tokko liqimsee jiraachuuf lubbuu galaafata. Nama gabroomsuuf kan gaggeeffamu kanadha. Kan gabroomsuu barbaadan gama hundaan laamsheessanii cabsan. Warri bara amma kana Oromoo gabroomsan siree tolaa irra nu ciibsanii yookaan nu kunuunsanii miti kan gabrummaa jala nu jiraachisuuf tattaafatan. Wanneen olitti tuttuqaman mara sanas kan caalu hunda irra nu irratti raawwatanii gabrummaa nu affeeran. Hammeenyi kun har'as nu faana gabroonfata waliin kan jirudha. Oromoon ega humnaan cabee kaasee hanga har'aatti bittoonni Itoophiyaa bulchaa fi isa gabroonfataa har'a ga'aniin miiliyoona 6 ol dhumaniiru yoo jedhame dhugaarraa fagaachuu hin ta'u. Uummata lakkoofsaan guddaa biyya abbaa isaanii keessa ari'anii tajaajiltuu biyyoota ollaa baargamaa fi kanneen biroo taasisaniiru. Hidhaan kan gidirsaa jiran qeerraa kan buqqisan jireenya dararaaf kan saaxilan lakkoofsa hin qaban. Addatti har'a uummata Oromoo gama hundaan rakkoo hawaasummaa keessa galchanii gargar facaasanii isa bituuf hammeenya hiriyyaa hin qabne irratti raawwataa jiran. Kun Oromoo cabsuu fi jilbeenfachiisuuf gocha isaanii hedduu keessaa isa tokko malee kan uummata kanarratti hojjetan lakkoofsa hin qabu. Nuti hoo gaaffii jabduu kanaaf deebii kennuu qabna. Diinni akkasii mataa nu yaabee erga nurraa jiraate waan nu eeggatu beekuu qabna. Uummati Oromoo diina isaa irratti gara jabina barachuu fi hojiin argisiisus qaba. Yakka yakka hunda caalu nurratti raawwatamu ofirraa dabruuf furmaatni jiru tokkittiin qabsoo hadhaawaa gaggeessuudha. Kuni ammoo dirqama keenyadha. Kanatti tarkaanfataa jiraachuu hundi keenyas beekuu qabna. Akka kana filannu kan nu taasise yookaan taasisaa jiru gochaa fi hammeenya diinota keenyaati. Oromoon maal gara jabinni diina keenyaa jedhee akka ciilalluu of keessa maratee taa'u yoo jiraate kan uumama isaarraa hanquu qabudha. Ajjeefamuun, hidhamuun, mirga dhabanii salphifamuu fi xiqqeeffamuun, jiruu fi jireenyaa babbaduun kan itti hin mul'annee fi itti hin dhaga'amne namummaa qabaachuunsaa gaafachiisaadha. Har'a sadarkaan irra jirru jiraachuu yookaan dhabamuu, of oolchuu yookaan diinaan dhabamuudha. Har'a qabsoon itti jirru kan keessa ilaallatanis miti. Lakki nu dhiisaa jennee yeroo itti himannus miti. Waggoota kudhanoota hedduuf osoo nu dhiisaa jennuu as geenye. Sadoof yookaan har'a bulinnaaf jennee wanni itti jirru irraa duubatti yoo jenne kan ciraa itti lafarraa dhabamnutu nu mudata. Kan funyaan nu dhahe funyaan dhoofne, kan nu hammate nuutis hammatne deebii kennuufi qabna. Kun ta'uu baannaan yookaan laafannaan diinni daranuu nutti roorrisaam, nu cunqursaam. Saamicha saamichaan olii nurratti gaggeessuun hiyyummaa caalu keessa nu dhidhimsaam. Diinni keenya kan nyaatee deebisee bulgaafachuu isaatiin waan nu dhiphisu hin qabu. Nuti kan gaafachaa yookaan falmachaa jirru biyya abbaa keenyaati. Halagaan biyya keessaa fi alaa kan dachee keenya hawwanii fi ittiin jiraachuu barbaadan kan nu gaafachaa jiran biyya abbaa keenyadha. Isaan hegeree isaaniitu isaan yaaddessee waan nyaatan isaan bulgaafachiisaa jira. Jaallatanis jibbanis habashootni Oromoo fi Oromiyaa gabroomsuuf hawwan jiruuf jireenyi keenya Oromoo fi Oromiyaa irratti rarra'a jedhanii lafa dhahanii maraatanis bilisummaa sabaa hanqisuu hin danda'an. Kanaaf lallabbii isaanii waan nu dhiphisu tokkollee hin jiru. jar Itoophiyaa jedhani mankararan jech Itoophiyaa jettu kun haguuggiidha malee iyyi isaanii jireenyi keenya badeedha. Jarri namni maannaan jedhu hin beekne Hayila Sillaasee har'a lubbuun hin jirreef amma dhiphatan, Oromoo har'a lubbuun jiruuf gonkumaa hin dhiphatan. Sammuun garee akkasii tasumaa kan hin jijjiiramne jaarraa 21ffaa kana keessa Oromoo gaduutti ilaaluuf abjootan. Kuni ammoo bakka jiranuu of wallaaluu, lafa Oromoon gahe hubachuu dhabuu fi badii isaanii ofiitti shaffeessaa jiraachuu mul'isa. Gareen of tuultootaa fi biyya haadhaa jedhee caraanu alaa fi keessaa wawwaatu yoo ofiif jedhan, yoo egereef kan yaadan ta'e adeemsa isaanii sirreeffachuutu irra jira. Sammuu ligidaa'aa har'allee Oromoo irratti ittiin bubbuluuf habbalan kanaaf wanni nu gaddisiisu waa tokkollee hin jiru. Ilaaf ilaameen wanni wal gaafannus hin jiru. Jarri bakka akkasiitti hin argaman. Kunis aadaa isaanii miti. Fuulleetti waan walitti himuun barbaachisu waliif himuudha. Haqa kan fudhatu haa fudhatu. Kan itti hadhaa'e itti hadhaa'e hafu. Mirgaa fi bilisummaaf deemna waan ta'eef warri mirgaa fi bilisummaa keenya kana nu hanqisuuf nu dura dhaabbatuuf gara laafummaan keenya nu haa ga'u. Diinni hanga jirutti mormii fi wareegamni waan hin hafnedha. Kanaaf waan nurraa barbaachisu hundaa kaffallee bilisummaa keenya gonfachuun dirqama keenyadha. Halagaan Itoophiyaa inni lallabuuf diigamuu kan eegalte har'a miti. Diigamuu impaarichaaf ammoo sababaan akkaataa itti biyyattiin hundeeffamtee fi qabaa bittoonni Habashaa sabaaf sablammoota achi keessa jiraniif taasisanidha. Gochi har'aas ummatoonni bilisummaa isaanii gonfachuuf akka qabsoo isaanii finiinsan taasisa malee kan callisiisu miti. Sabboontonni Oromoo kana hubachuu qaban. Gabrummaan jiraannaan gabroomsaan jiraam. Diina of duraa kaasuun gama hundaa ilaallata. Nuti akkasitti wayita yaannu diinnis nuuf warqee akka hin hafne beekuun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo hundaa dammaqoo ta'uun murteessaadha. Kaleessa kan gootonni keenya lubbuu isaaniitti dhaban yaadachuu qabna. Harka diinaa irratti kan raawwatames beekuu qabna. Diinni gama kamiinu eessattuu nu dura dhaabbatee jiru badii fakkaataa daran akka nurratti jabeessu hubachuu nu barbaachisa. Kaleessa kan gootonni keenya lubbuu isaanii itti dhaban yaadachuu qabna. Harka diinaatti kan irratti raawwatames beekuu qabna. Diinni gama kamiinu eessattuu nu dura dhaabbatee jiru badii fakkaataa daran akka nurratti jabeessu hubachuun nu barbaachisa. Gootonni keenya karaa bahaa boolla tokko keessatti kan dhuman diinaanii. Karaa dhihaa Oromiyaa summiin kan dhuman diinaanii. Taaddasaan, Elemoon, luba guddinaa kanneen kana fakkaatan kan dhuman diinumaanii. Qaroo fi jajjaboo Oromoon horatu har'a guutuu Oromiyaa keessa ifaaf dhoksaan diinaan ajjeefaman, hidhaman. Namoota qaroo yookaan goota ta'an galaafachuun shira diinaati. Nutis tarkaanfii kanatti ce'aa jiraachuu beekuu barbaachisa. Kanaaf sochii taasifnu keessatti shirri diinaa yoomillee kan hin dhaabbanne ta'uu hubachuu nu barbaachisa. Dhalli Oromoo hanga qabsoo isaa finiinseetti diinni jiraachuuf jecha hammaachuu waan jiraati. Qorichi isaa garuu daran isa caalu tarkaanfii fi sochii jiruu alaafi keessatti finiinsuudha. Diinotni har'a sabboontota keenya karaa miidiyaa abaaruun itti duuluun jabina sabboontota keenyaa ibsa. Caalaatti isaan cabsuuf caalaatti hojjechuu barbaachisa. Beektonni keenya bakka jiranii dhimmoota isaan ilaallatan hundarratti cichoominaan falmanii qiyyaafannaa diinaa gara dhabsiisuu barbaachisa. Oromoon Oromoof ka'uun dirqama ta'uun yeroonuu ittiin oofaa jira. Yoo kana hubachuu dhabne akka duraa walirratti ilaalle diinni mana keenyatti dhufee nu galaafatuun waan hin hafne. Biyya itti wal ajjeessaan hin jirru jennee of tuullee teenya taanaan dhaabbatanii deemuun lubbuun jiraachuu akka hin markineessine beekuu barbaachisa. Namni waan uumameef irraa hanqatee jiraatu namummaan hir'uudha. Waaqayyo waan uumamaan olitti itti kenne kan isa uumeef akka namummaa isaa ittiin kabachiifatuuf malee hafatee irra rafuufi miti. Diinni gootootti duula. Kan maratee taa'e maalifitti duulaam? Inuma akka marate ciisuuf haala mijeessaaf. Kanaaf diina keessa tuqanii waccisiisuun mataa dhukkubsuun barbaachisaadha jabinadhaam. Gootummaadhas. Inni kaanis beekumsaa fi dandeettii isaatiin diina tuttuqee wacabbarsiisu barbaachisaam. Warri diina waccisiisan ammallee itti fufuu qaban. Har'a habashootni warri leellistoota Itoophiyaa ta'an biyya alaa wacuun qalbiin keenya fudhachuun qaban. Diina leenca ilkaan hin qabne wal fakkaatan waan ta'eef yoo jabaate hojii isaanii miidiyaarra hin dabruun. Kun tuqaatiif osoo hin taane qabatamaan waanuma beekamuufi. Diinni akkas wayita wacu deebii kennaa fi waan caalaatti isa waccisiisu qopheessuu barbaachisaam. Inni guddaan garuu kan ummata keenya fixaa jiru sirna wayyaan irratti xiyyeeffachuun dagatamuu hin qabu. Qabsoon nu eeggatu jabduudha. Waliif habirmannu.
Dinga.
Taggeeffattoota fattu takenya kun sagale bilisumma oromoti kanisini darbajiru qopile galgala kanaf kende fanneda hanga chunqursan jirutti falman oromon bilisumma isatif tasisu hinnabatu jeda qopin kenyattanu akattanu tidiata kunoti
hanga chunqursan jirutti falman oromon mirga ofi kabachi fachu gaggeesu etifu fam Addunyaa kanarratti ilma namaa ta'e kan gabrummaaf cunqursaa akkasumas jireenya gadado jiraachuu fedhu hin jiru. Ummanni tokko hangamuu gabrummaan itti hammaatu falmaa bilisummaasaa gonfachuuf gaggeessuurraas laaffate sirna cunqursaa isarratti fe'eef gadi jedhee hin bulu. Ummanni Oromoos erga gabroomee qabe tole jedhee cunqursaa alagaa hin fudhanne fudhataas hin jiru. Mirga abbaa biyyummaasaa deeffachuuf diddaa agarsiiseera qabsoo gaggeessera har'as kanatti jira. Cunqursaa irra ga'u dhabamsiisuuf roorroo alagaa jalaa ba'uuf kallattii adda addaan falmaa godheen eenyummaasaa dhabamarraa oolchuu danda'eera. Murnoonni gita bittoota Itoophiyaa Oromoo irratti wal jijjiiraa as gaan hunduu ilaalchi Oromoof qaban tokko. Erga gara Oromiyaatti duulanii Oromoo cabsanii qabatanii kaasanii Angaarratti dachee Oromoorraa Oromoo dhabamsiisanii lafaa fi qabeenya isaa dhuunfachuuf duula gaggeessaa jiran. Eenyummaa isaa dhabamsiisuuf seenaa isaa dabsanii dhiyeessuuf har'allee duula isaanii hin dhaabne. Abbaa biyyummaa Oromoo waakkatuun dachee Oromoo kan isaanii godhatuuf duula guddaa godhaniiru. Eenyummaa Oromoo xiqqeessanii Oromoon bakka biraa kan dhufe godhanii abbaa biyyummaa Oromoo haaluuf dhamaateen barootaaf godhan duraa fashaleera. Humna qabaniin mallattoolee sabummaa Oromoo ibsan afaan Oromoo dabalatee dhabamsiisuuf duulli bifa adda addaan gaggeessanis xumurri isaa kasaaraa ta'ee hafe. Kunis qabsoo fi falmaa hadhaawaa ummanni Oromoo godhee fi wareega inni itti baaseeni. Oromoon har'as mirgoota qabsoo isaan argate kuufachaa gara mirga waliigala kan abbaa biyyummaatti tarkaanfachuuf qabsootti fufeera. Qabsoo walirraan cinne kallattii maraan gaggeessee fi gaggeessaa jiruun dhabamarraa of oolchee injifannooleen tuffatamne argateen bilisummaa isaatti kalaa akka jirus ifaadha. Falmaan bilisummaa murnoonni hawaasa Oromoo garaagaraa addatti ammoo kaa'imman qeerroon Oromootti jiran Oromoon bilisummaa fi biyyasaa argate malee kan aaran galfanne falmaarraa kan hin dhaabbanne ta'uu bareechee mul'isa. Dinaaf jilbeenfatee akka hin jiraanne mirkaneessam. Kanneen eenyummaa isaa xiqqeessan maqaa bal'eessan qabsoo isaatti gufuu ta'an karaa danda'een adabaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu haga kaayyoof akeeka qabsichaa galma ga'utti daran jabaate itti fufam. Ummanni Oromoos dhaaba kallacha isaa ta'e adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'ee qabsoo godhuun hawwiisaa kan bilisummaa fi walabummaa biyyasaa haga dhugoonfatutti falmaarraa hin deebi'um. Ejjennaan murnoonni hawaasaa fudhatanis kanuma agarsiisam. Qeessaa gubbaatti cunqursaan isa qabus jireenya gadadoof saaxilamus qabsoosaa finiinsuurraa hin dhaabbanne qonnaan bulaan Oromoom. Ajjeefamaa hidhamaa fi barumsarraa ari'amaa hojii dhabuun rakkachaa kan jiru barataan Oromoo roorroo alagaaf hin jilbeeffanne qabsoosaa finiinsaa jiram. Abdiin ummataa fi biyyaa murni dargaggoo qeerroon diinni itti dulus fincila diddaa gabrummaa itti jirurraa duubatti hin deebine. Sabboontonnis akkasuma hawaasni Oromoo biyya ambaas karaa danda'uun sagalee Oromoo dhageessisaa hirmaannaa qabsoo godhaa jira. Waliigala ummanni Oromoo har'a tokkummaa isaa cimsate qabsoo isaa abaa'oon gaggeeffamu jala hiriiruun falmaa gaggeessaa jiruun gara mirgasaa waliigala dhuunfachuutti sosso'aa jira. Dinnis rifaatuun liqinfameera. Aleellaan waboon fudhatamaa jiran fincilli yookiin diddaan ummataan irratti gaggeeffamaa jiru taa'uu fi ka'uu isa dhoorkee olii gadi isa fiigsaa jiram. Diina caalaatti rifaasisuu kanarra darbees hundee sirnasaa Oromiyaa keessaa baasuuf falmaan gaggeeffamu daran jabaatee itti afufu jennam. Hundumtuu qooda gamasaa akka malutti yookiin dacha dachaan bahuun umrii sirna gabroonfataa haa gabaabsinu.
ummani biyesarat samama tuffatama titama dararama fi irarfama wali galat gabrumma jalat bulu barbadu injirum salpina gabrumma jalabawf ammo fallitokech qabso ofi fininsu duwadam anga cunqursan jiru falman oromon mirga ofi kabachi fachuf gaggesus etifufam
Ida baradu fuma kamala mumma wa nurae gamara kala kalama gere darawati gere ketama bahuda kamna ya kuma ida wala fuma bahuda kamna ya kuma ida wala fuma Ida baradu kamala mumma wa nurae gamara alkala kalama ke darawati kerun kesama sanpai pahuda kamna ya kumato ida wala fuma pahuda kamna ya kumato ida wala fuma ida wala fuma Barak yom fatah Inda sabu pasu Kuya gotan kufa Kalmen sena ipsu Barri jannu siho Inda nunggal gala Ibtam tiba kalti Wal pulla da pata Ini ibasani Malabumma Oromo talata Ini ibasani Ilisumma Oromo talata Ida baradu kamala mumma wa nurae gamara kala kalama ke darawati ante kero gesama sanpai pahuda kamna ya kumoto ida wala fuma pahuda kamna ya kumoto ida wala fuma ida wala fuma
kabajam tota da gefa tota kenyum kopi ityan sudan di sinukanan guddini fi misomni motumman moyyane guyyu lallabu ija ogeyi tinyo ilalame mal fakkata kanjeru fi hallan qabatamo jirenyu ummatota calakisan ilal sudan gabasa grand peoples baseratti fulifan nolin turab Addunya kenya roga hedduti misomni fi guddinni hikkan isa dhuga motummoota abboti irretin dabsame imma ittibahamudan itamir gota cunqurstonni kunneen raawwatan hagu gudaf ol famajechudan gabaasaa egala grand peoples hikka misoma fi guddinni dhuga ulagale hunda hammati qabaachum malerra jijjiramim meesha olola siyaasa oofatanin taasifamam kanarras dabre toofta dable malaka adla dunya kanaka fandi malaka adla dunya yokan IMF fi banki adunya akasmas dureyi alaga kan dache ummata samudaf kufanira malaka ittin hammaratan wetatasfamu ifatti mulate jiram kanachalat hubachudaf olola misoma samichala fafi qabenya weta amma kana Ethiopia weyane dan bitamajirtu kesetti balinan adims famajiru ilalunga adam kesuma biyeti nanule dache gabata fi balda miso maftolu qaban kanaka oromia fi nanno asulula omotti yakki sirno yanetin ummatota irratti rawo tamajiru ulfata adam Gabasa Auckland Institute fi Friends of the Earth wabifachuran Grand People Sakajeruti, Ablim Barnota Sarka Adunyati Beka Modajeda Mankanaka University Harvard fi University Vanderbilt, Samichuk Abiyelafa Balinan Ethiopia Keseti Gagefa Majuru Kanach Alat Hammesu Kesa Koda Kabum. Sektoroni Malaka Hujile Maka Investment Titin Hojjetaman Keseti Mirgota Namuma Kabajufi Umamana no tiksu akakabanis hayyoni nihubachisum. Dalagan wisa ammaka na maka misoma fi investmentitin motumman wayani fi kanneen maallaqa gumaachaniif biyyatti keessatti raawwataa jirangaru falla gorsaa fi akeekkachiisa hayyootaan laatamaa jiru kana ta'e mul'atam. Kanaafis fakkeenya gaarii kaasuun ni danda'amam. Saamicha lafaa fi hacuuccaa lammiilee lafti irraa fudhatamirra gahaa jiru akkasumas olola guddinaa kan haala qabatamaa jireenya ummatootaan walii faallaa wayyaanidhaan oofamaa jiru. Akka dhaabbileen uumama naannoof quuqamanii fi mirgoota namoomaatiif falman adda addaa gabaasaalee yeroo garaa garaatti baasaniin ifa godhanitti saamichi qabiyyee lafaa naannolee akka Oromiyaa, Gaambeellaa fi Sulula Oomoo gara gadiitti gaggeeffamaa jiru jireenya ummatootaa fi uumama naannoo balaa ulfaataaf feeraa jira. Fakkeenyi inni tokko ummatoota dachee akaakilee fi abaabilee isaanii ta'e kan bu'uura jireenya isaanii ta'erraa buqqisuudhaan saamichi qabiyyee lafaa gaggeeffamaa jirudha. Kunis maqaa investimentiitiin Oromiyaa keessatti akkasumas humna ibsaa hidha tolchuu kan jedhuun Sulula Oomoo gara gadiitti bal'inaan raawwatamaa jira. Naannoo Sulula Oomooti lammiileen jireenyi isaanii laga Oomoo irratti hundaa'e wayyaanidhaan humnaan buqqifamurraa balaaf saaxilaman. Mootummaan wayita lafaa fi qabeenyi keenyarraa nu buqqise bakka jannata ta'e akka nu qubsisu waadaa nuuf seene garuu nuti akka ibiddatti yookaan jahannamatti deemaa jirru ni beeknaa jedhan lammii saba booddee kan ta'an jiraatan balaa kanaaf saaxilaman tokko. Itti fufuunis walii keenya jidduutti lafa irratti wal diddaan yoo uumamumara furmaata ni argannam. Amma garuu kan mootummaa wajjin kun waan hin yaadamneedha jechuudhaanis rakkoo qabaniif sirna wayyaanee furmaata laatuufirraa abdii akka hin qabne ibsu jedha Auckland Institute qorannoo dhimmicha irratti adeemsiseen. Mootummaan Itiyoophiyaa saamicha qabiyyee lafaa gaggeessaa jiru haqa qabeessa fakkeeffatuudhaaf lafti liiziidhaan gurguramaa jiru lafa moggaa jiru kan namuu dhimma itti hin baane yookaan lafa gatame yookaan faayidaa hin qabneedha jechuudhaan akka ololu ibsa Grand Pebbles. Garuu ammoo jedha ittuma fudhan Grand Pebbles lafti mootummaan moggaadha jedhu kan ummata abbaa lafaa ta'eef bu'uura jireenyaa isaa ta'edha jedhama. Lafichi uumamaan yookaan durumarraa kaasee kan abbaa qabeenyaa qabudha. Akka seera idil addunyaatti ammoo abbaan dachee sanaa mirga abbummaa itti qabaata. Kana yoo ilaallu egaa dacheen wayita ammaa kana mootummaan wayyaanee maqaa misoomaa hidha lagaa fi kanneen kana fakkaataniitiin qabatee saamaa jiru handhuraa ummatootaati. Ummatoonni barootaaf lafa sanarra jiraataa jireenyas ittiin gaggeeffataa jiran mirga abbummaa guutuu itti qabu. Itti fayyadamnis ta'e gurgurtaan yookaan kiraan bifa kamiituu quba qabeenyaa fi eeyyama abbaa lafaa ummatichaatiin ala raawwatamu seeraan ala. Dalagaan fedhii ummataa faallessuun raawwatamu ammoo farram. Hojiin ummatoota balaaf saaxiluudhaan dantaa murnaa yookaan namoota hagoo fayyaduuf hojjetamu kunis farrummaadha. Kanarraa ummatoota biyyattii dabalatee hundaan dura dhaabbatamaa jira. Saamichi qabiyyee lafaa oomisha ruuzaa, abaaboo, warshaa sukkaaraa fi kanneen kana fakkaatan kan jedhuun qabatamee guutummaa biyyattii keessaa irra bal'aa kan ta'e Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru ummata wayyaba ta'e Oromoo gaaga'ama ulfaataaf saaxilaa jira. Qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni Oromoo lakkoofsaan hammana hin jedhamne humna waraanaa mootummaan itti bobbaaseen doorsifamanii qayee akaakilee abaabilee isaaniirraa buqqifamaa jiru. Qabeenyaan isaanii saamamaa fi mancaafamaa jira. Maasiin qayeerraa buqqifame kan beenyaa fi jireenyi caalaan waadaa seenameef waadaan sun diigamuun homaa dhabuun dirree irratti facaafamaa jira. Kanneen iddoo humnaan walitti qabaman yookaan kaampii keessaa akka hin baane waraana wayyaanitiin dhoowwamaa jiranis wantoonni jireenyaaf isaan feessan bu'uuraa dhabamurraa irra jireessi haawwanii fi daa'imman dhukkubaa fi hanqina nyaataan hubamaa jiru. Haalicha kan hedduu suukaneessaa taasisammoo lammiilee Oromoo fi lammiilee biyyattii kanneen biroo saamicha lafaa mootummaa wayyaanitiin irratti gaggeeffame dura dhaabbatan irratti dhiittaa mirgaa humnoota sirnichaatiin raawwatamaa jirudha. Ajjeechaan hidhaan reebichaa fi dirqisiisanii gudeeduun yakka waraana wayyaanitiin naannolee biyyattii adda addaatti irra deddeebi'ee raawwatamaa jiru yoo ta'u kana dhaabsisuuf tarkaanfiin mootummaadhaan fudhatame homaatuu dhabamuun ammoo eenyummaa wayyaanii caalaatti kan ibsudha. Akka Grand Pebbles gabaasaa isaa kanaan jedhutti miidhaan inni biraan qabata misoomaatiin dhaqqabaa jiru uumama naannootiin kan wal qabatedha. Kanaafis hidha humna ibsaa galgal gibee sadi baanamu akka fakkeenyaatti kaasa Grand Peebles. Dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO biratti iddoo seena qabeessa jedhamuudhaan kan beekamu sululli Oomoo gara gadii sababa hidha wayyaaniin gaggeessaa jiruutiin dhabamaaf feeramaa jira. Hidha humna ibsaa bara 2006 eegale kanaaf jedhamee lagni Oomoo waan dabsamuuf uummatoonni naannichaa akka Kweeguu, Booddii, Musii, Surrii fi Niyaangaatoom kan jireenyi isaanii laga kanarratti hundaa'e ni gaaga'amu. Dabrees uumamni naannoo balaa ulfaataadhaaf afeeramaa jechuudhaan yaaddoo qabu ibsa Human Rights Watch. Dalagaan wayyaaniin itti jiru kun jiidhinsi naannichaa badee akka gogiinsi uumamuu fi bosonni akka dhabamuuf gumaacha jechuudhaan balaaleffataa jira dhaabbanni Survival International gama isaatiin. Mootummaan wayyaanee maallaqa hidha kanaaf feessu doolaara biiliyoona 2 baankii indastirii fi daldalaa chaayinaa dabalatee maddeen adda addaarraa kan argatu yoo ta'u warreen maallaqa itti roobsan kan akka chaayinaa immoo dachee gabbataa uummatootarraa humnaan saame kennuufidhaan gammachiisuuf yaalaa jira. Awurooppaanonni ijaarsa hidhaa kanarraa komii qaban ibsuurra dabranii tarkaanfiin piroojektii uumamaa fi uummata naannoo miidhaa jiru kana dhaabsuuf fudhatan qabatamaan hin mul'anne jechuudhaan qeequ dhaabbileen mirgoota namumaa fi kanneen uumama naannotiif quuqaman. Dhaabbileen kan mootummaa hin ta'inii fi miidiyaaleen walabaa adda addaa naannolee saamichi lafaa fi dalagaan gooltummaa mootummaa wayyaanitiin qindaa'e bal'inaan itti gaggeeffamaa jiru kan akka Oromiyaa, Ogaadeenii fi Gaambeellaa akka hin seenne ogguramanii jiru. Jiraattonnis namoota bakka birootii dhufanitti akka hin haasofne yookaan yaada hin laanne akeekkachiifamanii jiru. Kanarraa har'aan tana biyyattii keessatti uummatoonni hiraara jireenyaa eephoo fi sodaan liqinfamanii olola wayyaanitiin gurre itti duchamaa jiraachuuf dirqamu jedha gabaasaan Grand Peebles. Mootummaan wayyaanee uummatoota biyyattii humna waraanaan ukkaamsaa rakkoon keessa jiran ammoo akka bahee addunyaaf hin ibsamneef miidiyaa isaatiin olola faallaa oofuu itti fufus dhugaa biyyattii keessaa dhoksuu garuu hin dandeenye. Saamichi qabiyyee lafaa buqqifamuu fi dirree irratti facaafamuun lammiilee kun rakkinoota fidu keessaa jeequmsi hawaasummaa fi dinagdee isa tokko yoo ta'u kunis uummatichi mirga abbummaa lafaa fi qabeenya isaa irratti ajajuuf qabuuf akka falmatu kakaasuutti geessam. Kana keessatti ammoo adda durummaadhaan diina sirnichaa taasifamee itti duulamaa kan jiru qabeenyaa fi humna namaanis wayyaba kan ta'e uummanni Oromoo gaafiin mirgaa kaasaa jiru deebisaa sirrii argachuun rakkoo waliigalaa impaayiratti furuu keessatti qooda olaanaa akka qabus hubachuu feesisam. Kun ammoo rakkoon biyyattii furmaata siyaasaa hundeerraa jijjiirama fidu akka barbaadu kan akeekudha. Kanaaf ololli misoomaa fi guddinaa wayyaaniin guyyuu lallabaa jiru kan dhugaa biyyattii keessa jiruun walfaallessuu fi jijjiirraan fakkeessaa fi kabeebsaa rakkoo uummatoota Itoophiyaatiif furmaata waaraa hin fidu kan jedhamuuf.
Na madana rakona matiro risa malamale komo kiyamano katuna manyara dabe sana madotika wole galte bukana fide wole galte nyuna bata akabara uluna tudide akagara he sanar gata wole galte bukana fide
kabajam to ta dagge fatto ta kenya koppileng galgal hanab jenne asumarratti to muramani juru koppi firatin hangawlitti devnutti nagatti nutura injifanno ummatoromof